van die afkondigings, die sal aan die einde van die erediens hanteer word. Die volgende met betrekking tot lidmate se wel en wee, broeder Jan Steyn het die afgelope weke prosedure in die urologiese hospitaal ondergaan en ons bid hom ook beterskap toe. Hester Wewee se skoonsister is die afgelope sondag, vorige sondag oorlede. Die familie word vertroosting van die Here toegebid. Annetjie Du Plessis is in Unitas hospitaal opgeneem na 'n terugslag in haar gesondheid en ons dink ook biddend aan haar. En dan het ons ook verneem van Tannie Sophie Botha wat in Eugene Marais hospitaal opgeneem is met infeksieverwante probleme. Ook daar spoedige beterskap toegebid. Rondom verjaarsdag, geluk aan die lidmate wat die komende week verjaar, dit is ook in die nuusbriefie na te gaan, en onder die senior lidmate tel oom Thuis Venter, waar die 27ste maart 84 jaar oud word. Ons bid allemaal wat verjaar, ook die seëninge van die Here toe. Welkom en dankie aan Wian Leroux wat vandag sy eredienste die orgelbegeleiding behartig. En dan sing ons nou saam Psalm 81 vers 12. 81 vers 12, ook gedagtig aan die wel en wee van lidmate, waar ons ook daarvan sing, al wat jul ontbreek sal skenk ek as jul smeek, mildelik en oorvloedig. Dit sing ons dan nou staande, want daarna volg die wotum en die groetseën, en dan sing ons daarna as 'n lofsang Psalm 92 verse 2, 6 en 7. Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, met ons hoop op hom gevestig, wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. In die wet van die Here word sy wil vir ons lewenspad uitgestippel. Ons gaan dit aanhoor soos dit ook opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5 en dan antwoord ons daarop deur saam te sing Skrifbreiming 8 of 5:3 vers 2 waarna ons saam bid. In leiding tot die wet van die Here in Deuteronomium hoofstuk 5 en Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hier die verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag is en almal 'n lewe. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek en hy het gesê. Dan volg die inleiding tot die wet van die Here, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die Here het sy volk bevry. Die Here het sy volk verlos. Hy het hulle op 'n nuwe lewensweg geplaas. En in die lig daarvan vra hy dan ook gehoorsaamheid aan hom. Dit is ook op ons van toepassing. In en deur Jesus Christus ons Here se verlossing van sonde skuld. Deur sy verlossingswerk waar ons op 'n nuwe lewensweg geplaas is. Om in dankbaarheid teenoor die Here vir hierdie verlossing te lewe. Wat behels dit? Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God waar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daarvandaan uitgeleid het, door een sterke hand en een uitgestrekte arm, daarom het die Heere jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie echt breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy diensknecht of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons rug ons nou biddend tot die Heere ons God. Op hierdie dag, hierdie rustdag, gedag door u uitverkore, het u ons hier bijeen geroep en bijeen gebring, om u in hierdie oomblikke hier saam te mag ontmoet, door Jezus Christus ons Heere wat het vir ons moontlik gemaakt het. En by alles wat ons onverdiend uit die vaderhand ontvang, is dit ook een van die heerlike voorregte op die pad van die geloof, dat ons by mekaar mag kom, dat ons saam mag kom, om voor u te buig, u te aanbid en u te loof, van u te vra, dit wat ons nodig het vir ons levenspad elke dag en elke oomblik, in die belydenis dat ons lewe in u hande is. U is die ewige en die ware God, ons leer u door u woord ken, as die Alpha en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Vir ons is dit tot troos en versterking om te weet, dat ons in u hande is, ons tye is in u hande. Alles in die grootsheid van u skepping is in u hande. En dan denk ons ook aan die psalmdichter wat in psalm 8 gesê het, wat is die mens dat u aan hom denk? Die mense kind dat u vir hom omgee, dat u ons belange op u hart dra. Ons het nie verdien nie, ons kan die aanspraak daarop maak nie, en toch kan ons ook in hierdie eredienst onder die versekering daarvan bijeenkom, dat dit die waarheid is door u woord waarin ons kan vasthou, om op ons levenspad verder te gaan, en die wete dat ons nie aan ons eie genade uitgelever is nie, maar u bepaal ons een levensgang, soos u dit vir ons die beste weet. Vestig ons opnuut weer in die geloof door die woord en door die geest, en dat ons dit ook mag uitdra in die wereld, in een eie tyd waarin ons leef, en dat ons verhouding met u ook mag groei en mag toeneem op die weg van heiligmaking, tot verheerliking van u en tot opbouw van uw kerk, van uw gemeente hier op aarde. Als kleine mensekinders het ons ook met mekaar gedeel vanochtend in die afkondigings, waar daar ook zwaarkry is en beproevinge. Ons dra hulle elkeen op aan u met die bede dat u sal skenk wat nodig is na die lichaam en ook in na die gees. Maar daar is ook vele seëninge wat ons ontvang, ook jare wat u toevoeg tot ons lewens, komende uit uw vaderhand. Dit is u wat ons rig van dag tot dag, van oomblik tot oomblik, en alles wat ons ontvang, daarvoor dank ons u. Seën die verkondiging van uw woord op u die dag, lei ons voort in die lig daarvan, dat ons in hierdie wêreld ook kan wees, soos een lig op een berg, wat skyn, sodat die wêreld dit kan sien, die lig wat in ons deur gebreek het, deur die verlossing van Jesus Christus ons Here, wat ons as gelowiges ook in hierdie tyd van die jaar in herinnering roep. U wat in u grote liefde, u Seun gegee het, hy wat vir ons gesterf het, hy wat die dood oorwin het, hy wat sit aan u regterhand. Daaraan kan ons vashou, daarop kan ons ons rig, tot versterking, dan kan ons ook volhard in die wedloop van die geloof. Dit alles bid ons van u, deur Jesus Christus ons Here, ons middelaar, hy wat vir ons intree, hy wat vir ons pleit, en deur wie ons dan ook weet, ons saak hier op aarde is nooit oorgegee aan verlorenheid nie. Dit bid ons van u om sy naam ontwil. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here gaan saam lees, sing ons saam skrifbeleiding 33, 2, 4, vers 1 en ook vers 3. Vers 3, wie die middelaarse verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat daaruit sy sterwe kom.
Thank you.
Uit die woord van die Here lees ons saam uit die evangelie volgens Johannes, Johannes hoofstuk 12. En die gedeelte wat ons uit hierdie hoofstuk gaan lees is vanaf vers 20 tot en met vers 36. Die opskrif by hierdie gedeelte wat dan ook dui waaroor dit gaan, sommige Grieke wil Jesus sien, hy spreek van sy verhoging, een stem uit die hemel, Jesus die lig van die wereld. Vanaf vers 20, en daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het, om op die feest te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan, wat van Bethsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daaruit toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Die skare antwoord hom, ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly. En hoe sê u dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hier die Seun van die mens? En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle, wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en hy het weggegaan, en hom vir hulle verberg. In die voorgelese gedeelte vestig ek die aandag op die volgende verse, vers 24 en 25 as fokusverse, wat ons in die prediking gaan oordink. En dit is waar Jesus gesê het, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Geliefdes in die Here, in die boek van die natuur staan die beeld van 'n lewensgang opgeteken wat die lydensweg van Jesus Christus, maar ook die geloofsweg van die Christen verklaar. Die beeld wat Christus uit die boek van die natuur geneem het om die aandag op sy lydensweg en op die gelowiges se geloofsweg te vestig, is die lewensgang van 'n koringkorrel. Hierop word met die volgende in gedagte verder nader ingegaan. Vandag is die 6de van die 7 Sondae, bekend as Lydens Sondae in die kerklike jaar, wat die komende paastyd voorafgaan, waarmee die kruisiging en opstanding van Jesus Christus ons Here in gelowige gedagtenis geroep word. In aansluiting hierby word die aanskoulike beeld van 'n koringkorrel se lewensgang onder die volgende hoofpunte bekyk. Die lewensgang van 'n koringkorrel in die natuur, die lydensweg van Jesus as die ware koringkorrel, en dan die geloofsweg van die Christen in die lig van 'n koringkorrel. Om te verstaan in watter opsig die beeldende verkondiging van 'n koringkorrel op Christus en op Christene van toepassing is, is vooraf die lewensgang van 'n koringkorrel in die natuur aan die orde. Nou, broeders en susters, die lewensgang van 'n koringkorrel was heel moontlik 'n bekende beeld vir die mense wat Jesus in Johannes 12 aangehoor het. Ja, miskien het hulle self dikwels die saaisak geneem en koringkorrels in die voorbereide akkers gesaai. Maar daardie koringkorrel wat uit die hand van die landbouer onder die kluite van die aarde gesaai lê, het 'n eie lewensgang. 'N geheel eie lewensgang waar dit as beeld van die tekswoord op sy eie in die natuur, in die planteryk staan. Want kyk, daar waar die koringkorrel in die aarde gesaai lê, word dit aan die magte van verwording en aan die magte van vertering oorgegee, wat die koringkorrel laat sterf. Wat die koringkorrel laat sterf. Ander sade sterf nie eers voordat dit begin ontkiem en groei nie. Dis heel eie aan die koringkorrel. Maar in daardie koringkorrel wat sterf, ja, dan vind die volgende plaas in hierdie sterwensproses, vind die lewenskiem van die koringkorrel die weg tot ontkieming en groei. Uit hierdie sterwe van die koringkorrel spruit nuwe lewe voort, waar het sy vergestalting in die koringaar met sy korrels, met die koringkorrels as vrug vind. In hierdie beeld van 'n koringkorrel is die volgende die punt van vergelyking in Jesus se toepassing daarvan op homself en op sy volgelinge. Daardie koringkorrel gesaai in die aarde sterf om vrug te dra. Dis die saak waaroor dit gaan. Sterf om vrug te dra. Of anders gestel, by die koringkorrel staan voorop dat 'n sterwensproses die lewe van vrug dra dien. Hierby het Jesus aangesluit met toepassing op die koninkryk van God. Eerstens dien die koringkorrel as 'n tekenende verkondiging van Jesus se eie lydensweg, soos dit vasstaan in hierdie inleidende woorde deur homself: voorwaar, ek sê vir julle. Direk vertaal staan hier: amen, amen, ek sê vir julle. As aanduiding daarvan dat wat hierop volg van die allergrootste belang is. Trouwens, dit is die sentrum, dit is die middelpunt, dit is die hart van die evangelie. Aan die hand hiervan het Jezus verkondig hoe sy lijdensweg, wat op sy sterwe op Golgotha sou uitloop, die lewe van vrug dra sou dien. As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. In hierdie beeld het Jezus verkondig waarom hy moes sterwe. As hy nie sou sterwe nie, en op geen ander manier nie, as die kruisdood wat deur God vervloek is, dan sou ons, soos verdroogde grasprietjies, op die akker van die dood gestaan het. Maar geliefdes, luister na hierdie boodskap van goddelike genade. Jezus Christus is die ware koringkorrel uit die hand van God die Vader as die landbouwer. Hy het as die ware koringkorrel na die aarde gekom om onder die kluite van Godse toren oor sonde aan die kruis te sterwe. En soos 'n koringkorrel in sy sterwe aan verwording oorgegee word, so sou Jezus met al sy luister hom ontneem, denk ook maar weer hier aan Jesaja 53, hy wat mishandel is, hy wat van sy eer ontneem is. Ja, hy sou die eindeloose dieptes van die ewige dood met sy sterwe deurworstel. Denkende hieraan, het Jezus diep geroer in vooruitskouing daarop, aan 'n ontroering in hom uiting gegee, waar hy gesê het in vers 27, nou is my siel ontsteld. Hy moet sterf, voordat die vrug sal verskyn. Die volle diepte van hierdie ontroering is vir ons onpeilbaar. So is ook die sieleworsteling by Jezus, wat later in die tuin van Getsemane sou ontvlam, waarby ons volgende sonoggend gaan stilstaan. Onder die vraag, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, het hy echter nie teruggedeins nie. In gehoorsaamheid aan sy vaderse opdrag en onder die bevestiging van 'n stem uit die hemel dat die Vader sy seun in sy kruisdood sal verheerlik, het die ware koringkorrel die volkome offer op Golgotha gebring. Die verheerliking van Jezus Christus met sy sterwe wat soos 'n koringkorrel die lewe van vrug dra dien, is in sy opstanding, uit die akker van die dood, op die derde dag en na sy kruisdood, bevestig. Hiermee hoor die volgende tot die hart van die evangelie, onder Jezus' amen, amen woord, soos 'n koringkorrel sterf, om nie alleen te bly nie, maar die vrug voort te bring, wat in die koringare voortspruit. So Jezus Christus ons Here se sterwe en opstanding ook sy vrug tot gevolg. Want kyk, oral waar mense in Christus glo, sy naam bely en uit hom lewe, is die vrug van die gestorwe koringkorrel op Golgotha sigbaar. Ons staan nie soos verdorde grashalmpies op die akker van die dood nie, want as vrug van Jezus Christus se sterwe en opstanding is daar die oes van verlostes. Gods uitverkore eiendom is soos die groen spruite van die verlossingsheerlikheid wat in Christus soos uit die dorre aarde van verlorenheid opgroei. Ja, die kerk van alle eeuwen. Die gelowiges in elke tyd. Ja, soos u hier sit, wat vanoggend ook u geloof bely het in Jesus Christus ons Here. Ons is sy duurgekoopte eiendom. In die beeld van die tekswoord. Ons is soos die goue are wat uit hom die ware koringkorrel groei. Maar het eindig nie hierby nie. Ons is deel van die oes wat op Godse tyd die hemelse skure ingebring en thuisgebring sal word. Hoor u met harte deur die gees ontvanklik vir die hart van die evangelie, hoe dat Christus sy sterwe in die beeld van 'n koringkorrel toegelig het, soos die koringkorrel sterf om vrug te dra, so is ons die vrug van Jesus' sterwe en opstanding, wat op die akker van Gods genade die ware lewe deelagtig word. Nadat die Here Jesus sy eie roeping aan die hand van die lewensgang van die koringkorrel voorgehou het, het hy hierdie beeld op die gelowige oorgedra, met die toepassing daarvan op die geloofsweg van die Christen in navolging van die ware koringkorrel. Dit volg in hierdie woorde van vers 25. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. En het hy in vers 26 hieraan toegevoeg, as iemand my dien, laat hy my volg. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Hiermee het Christus die geloofsweg van die Christen binne die lewensgang van die koringkorrel geplaas. Dit beteken die volgende. Eie aan die geloofslewe is 'n stervensproses. 'n Stervensproses om in 'n nuwe lewe voller in vrug dra tot eer van die Vader te lewe. Hierdie stervensproses is hieraan verbind. Wie sy lewe lief het, wat hy verklaar is as wie sy lewe bo Christus lief het, verloor dit. Hiermee word ons daarby te staan gebring om die hand in eie boesem te steek. Want wie het die mens van natuur in sy sondige geaardheid lief? So diep sit die verdorwenheid in die mens se natuur, dat hy homself en dat hy sy sondige manier van doen lief het. Ja, dit is daar die eie ek. Dit is dan daar die eie ek met sy eie regte en met sy eie gewaande regte, wat dan in die sentrum staan. Selfsug en selfliefde. Eie voordeel en eie belang. Eie sinnigheid en eie waan was en is en sal altyd 'n pad wees wat uiteindelik op selfvernietiging afstuur. As jy vir jouself die belangrikste is, waaroor dit gaan. Hier Jesus het gesê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Hierteenoor staan, wie sy lewe haat, sterk woord, ons gaan nou daarby kom, wie sy lewe haat in hierdie wêreld, dit is die lewe van die ou mens, in navolging van die sonde, en in navolging van homself, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Wat is die betekenis hiervan, saamgelees met vers 26, as iemand my dien, laat hom my volg. Eerstens vloei hieruit voort die volg van die lewensgang van die koringkorrel in sy sterwensproses. In geloofstaal dui dit op die weg van bekering. Die weg van bekering wat in sy eerste deel uit die afsterwing van die ou mens bestaan. Die katekismus bring dit hierin onder woorde. Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Haat, sterk woord, mag jy haat, die sonde moet jy haat. Die gelowige kan nie in vrede daarmee leef nie. Hier die koringkorrel sterwensproses, van hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug, as eie aan die geloofslewe in verbondenheid aan Christus met sy sterwe, ken in hierdie aardse lewe geen einde nie. Tot op ons sterfdag is ons deur die geloof in Christus op hierdie lewensweg geplaas. Die doodmaak van die aardse dinge wat deel van ons lewe is. So skryf Paulus daaroor in sy brief aan die Kolossense. Die kruisiging van die werke van die vlees. Lees maar daaroor na in Galasiërs hoofstuk 5. Die selfverlonende prysgawe van onsself wat in die weg daarvan staan om God met oorgawe te dien. Tweedens volg op hierdie afsterwe van die ou mens, die tweede deel van die ware bekering, soos in die lewensgang van 'n koringkorrel, waar 'n sterwensproses 'n vrugdraande lewe dien. Nou wat is dit? Dis die opstanding van die nuwe mens. Die opstanding van die nuwe mens as deel van die vrug wat uit die sterwe en opstanding van Christus as die ware koringkorrel voortspruit. En wat beteken die opstanding van die nuwe mens op die weg van bekering en die volg van Jesus Christus? Die katekismus lê onderrigtend uit Gods woord die vinger daarop. Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Sien jy dan waartoe ons op die weg van ware bekering geplaas is in die volg van Jesus Christus, op die spoor van die lewensgang van 'n koringkorrel, waar 'n sterwensproses die lewe van vrugdra dien? Een met Christus, as die vrug van sy sterwe en opstanding, is ons self soos 'n koringkorrel. Selfs soos 'n koringkorrel, waar ons nie net bloot lewe, om uiteindelik en eendag te sterwe nie, maar voortdurend sterwe, om waarlik en werklik te lewe. In onsself is ons nie hiertoe in staat nie. Alleen in gerigtheid op Jesus Christus en onder die leiding en beheersing van die Heilige Gees kan ons volhard op die geloofsweg en die afsterf van die ou mens om in 'n nuwe lewe steeds voller in vrug dra hom te volg wat in vers 26 gesê het. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Kom ons begin saamvat. Uit die boek van die natuur het Jesus die lewensgang van 'n koringkorrel op homself onder hierdie amen, amen van die tekswoord toegepas. As die koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Dit is te verkondig as die hart van die evangelie. Die hart van die evangelie met alle gelowiges. Dit is die vrug van Gods verlossing in Jesus Christus as die hemelse oes op die akker van sy genade. Maar sien dit raak wat uit die Heer Jesus' koringkorrel woord voortspruit, waar hy dit op die lewensweg, die geloofsweg van sy volgelinge oorgedra het as vrug van die verheerliking deur sy lyde heen. Dit plaas ons vir elke lewensdag tot op die dag van die finale oesdag voor 'n vraag te staan om te beantwoord. En die vraag is, bepaal die hart van die evangelie, die hartklop, die lewensklop, die lewensritme van my lewe in gemeenskap met Christus se koringkorrel sterwe en opstanding? Klop die hart van die evangelie in uw lewe op die weg van dagelikse bekering, waar een voortdurende stervensproces daartoe dien om steeds ryker en voller in vrug dra Christus se volgelinge in die wêreld te wees? Die lig wat skyn, soos Christus ook in die teksgedeelte daarop wys. Dit is vrae wat dagliks vir beantwoording vra, want onder amen, amen het Christus ook gesê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie lewe, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Amen. Ons sing nou saam Psalm 84 verse 4 en 6 en daarna dank ons bidend saam. Danksaam. Van u bid ons, Hemelse Vader, waar ons so pas ook saam gesing het, welsalig wie op u bou, aan u geheel om toevertrou, dat u ons deur u woord en deur u gees wil voortlei op hierdie weg. Van oorgawe aan u, van toewyding aan u, om ons middelaar en verlosser te volg in die verlossing wat hy bewerk het en in die woord wat hy gespreek het. Ons bid daarvoor, Hemelse Vader, ook weer vanweë ons eie kleinheid en nietigheid en sondigheid. Ons is nie deur onsself hiertoe in staat nie. Maar dankie vir u woord. Dank u vir ons middelaar en verlosser, wat een nieuwe levensweg vir ons gebaan het, dat ons daarom nou in alle vrymoedigheid tot u kan nader en ook van u kan bid. Seën ons op ons levensweg. En dat daardoor die eer en verheerliking van uw naam duidelijk mag blyk, dat het mag dien tot ons versterking en opbouw van die geloof, en dat ons in volharding met die oog gerig op die leidsman en voleinder van die geloof uiteindelijk dan ook thuisgebring mag word, waar uw volk, waar die vrug van Jesus Christus se verlossingsheerlikheid uiteindelik thuis hoort. Wat sou ons hier sonder in ons lewe gemaak het? Die wêreld kan nie aan ons bied waarop ons die hoop kan vestig nie. Op u kan ons bou, kan ons vertrou, die rots tot wie ons die toevlug mag neem. Ons bid het van u in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Daar is geleentheid vir die offergawes wat bygedra kan word by die kerkdeure, waar die een kollekte gaan vir die diakonie en die ander kollekte vir die kerkkas. En ons sing ons nou saam. Psalm 128. Vers 1 en 4, en dan kan ons verder gaan op ons levenspad onder die seën, die wegstuurseën van die Here. Vang dan nou die wegstuurseën van die God van alle vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.